2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, ние сме Никол Делчева, председател на клуб Европеистика, посланника за един ден на Хърватия у нас и премиер на България през април.
И Катя Василева, най-нежния и разпознаваем глас на БНР.
Аз съвсем не се шегувам, че Никол Делчева ще бъде министър-председател на България през април. Това ще се случи в симулация на Европейския съвет, Консимиум 2024. Преди това, както казах, тя е била посланник за един ден на Хърватия, част от инициативата на вице-премиера и министър на външните работи Мария Габриел, жените и дипломацията посланник за един ден. Участвала е в няколко европейски обучителни програми, помогнали да опознае обществените нужди в България и в Европейския съюз. Към настоящия момент, освен че е председател на клуба по европеистика, Никол изучава тази специалност в Софийския университет Свети Климент Охридски. И сега, Никол, да те помоля да ни разкажеш как и защо ти ще бъдеш премиер на България през април в Брюксел.
Разбрах в началото на тази академична година за конкурс, който беше обявен от органите на Европейския съвет и съвета на ЕС. Съответно, подадох своите документи, тъй като, щом разбрах, че е симулация, бях изключително заинтересована. За мен симулацията ти дава една възможност да изживееш буквално това, което би следвало да се случва в действителност, но в същото време да се забавляваш, защото не е толкова строго и притеснително, както в реалния живот. Въпреки всичко ти дава необходимия опит, обменяш контакти с хора на твоите години, споделяш гледни точки, влизаш в дебат, което е най-интересното, и това ме мотивира аз да кандидатствам. Съответно кандидатствах, минах различните етапи на процедурата по одобрение, трябваше да имаме едно интервю. И в нашия случай има само 6 участници от цялата страна. Те са от 3 университета, 2 сме от Софийския университет и 2 по 2 от университета в Варна, Варненския икономически университет и Варненския свободен университет. Съответно, това е екипа, който всъщност ще представлява българската позиция в симулациите, които ще се случват в Брюксел.
Как е сформиран този екип? Предполагам, че на същия този принцип и тези твои колеги са се явявали на интервюта, на разговори?
Да. Значи трябваше всеки да си подаде лична мотивация с CV. Също така минавахме през интервю, на което ни бяха разпитвали какво съответно разбираме по дейностите на институциите, какво бихме направили, ако сме в тях. И след това имаме един координатор, който е за България, който осъществява контакта между нас, студентите, и ние имаме координационни срещи, в които реално се подготвяме. Да, като студенти, търсещи да изразят позицията на България, работим за това да прехвърлим нашите знания към действия, точно чрез участието ни. Този отбор, важно е да кажа, че имаме няколко длъжности в него, няколко поста, имаме си национални експерти, тяхната роля е много важна, те присъстват в срещите на Корепер, там формират мнението, позицията на страната ни на база факти, имаме си посланник, който също присъства на срещи, както е в реалността, имаме журналист, който пък трябва да отрази мнението на България, както и на всички останали държави членки, и разбира се, имаме министър, който ще бъде на среща в съвета на ЕС, и аз като министър-председател в среща на върха.
Как бяха разпределени ролите помежду ви? Явно ти си доказала качества да бъдеш министър-председател и съответно какви качества трябва да има министър-председателя?
Ролите ни бяха разпределени на база контакта, който нашия координатор имаше с нас, на база нашите интереси, нашите способности, тези способности, които искаме да развием, за коя роля усещаме, че някак ни приляга. И съответно, това, което много ми хареса, че имахме едно колективно напасване, кой в коя роля се чувства, и не е имало някакъв проблем с разпределянето на ролите, което всъщност беше беше оставено на нашето усещане, разбира се, с така наставленията и визията на координатора, който ни обясни какво пък се очаква от всяка роля. Аз с дейностите, които извършвам, смятам, че показвам достатъчно явно, че имам интерес към дипломацията и към преговорите. Разбира се, в случая нашата делегация, всичките и роли, с изключение на журналиста, ще участват в преговорен процес, но все пак сметнах, че в ролята на министър-председател ще мога най-много да предизвикам себе си и да се запозная отвътре с позицията на страната ни по даден въпрос и как всъщност тази фигура, която ни представя на най-висше ниво в европейските институции, какво тя трябва да има като база, с която да работи и как всъщност тя провежда политиката ни от национално ниво и нашите национални интереси на едно европейско ниво, което според мен е много важно и следва да работим в посока подобряване и утвърждаване на нашата позиция в Европейския съюз.
Ти вече плува в дълбоките води на дипломацията, макар и само за един ден в ролята на посланик. И все пак, кое различава едната позиция от другата позиция и какви качества трябва да има премиерът?
Той като политическа фигура трябва да има способността да е комуникативен, обаче в смисъла да може да представи позицията на своята държава по един приемлив за останалите държави членки начин. Да, много е специално в конструкцията на Европейския съюз, че се комбинират различни интереси на всяка държава, обаче не се използва типичния междуправителствен подход, с изключение на сферата на външната политика, ами се използва подход, в който държавите всъщност постигат баланс и търсят напасване между до своите интереси. Да се върна на въпроса, какви трябва да са качествата на един премиер. Той трябва да е способен да застъпва ясно позицията на страната си и да може да се бори за нейните нужди, но също така и да е способен да отстъпва това на ниво дейностите му в европейските институции. На вътрешно ниво смятам, че той също трябва да има една роля, която да успява да координира политиките в различните министерства, тъй като премиерът е отговорен за политиката в всички сфери на властта. Разбира се, законодателството се гласува в Народното събрание и все пак той е отговорен за това как другите министри провеждат своята политика, което е доста сложна задача и е трудно за контролиране, ако може да го кажем. Той трябва да е способен да държи екипа си, хората, с които работи, в една спойка, в която да е сигурен, че има доверие и всеки изпълнява задълженията си. Да, това може би звучи много много обикновено за изказване, но това е нещото, което има нужда всеки един екип, а в случая Министерския съвет е екип на най-висше държавно ниво, ако мога така да се изкажа и да направя това сравнение.
Никол, разбрахме какви са качествата на премиера, а ти как се готвиш за това да бъдеш премиер през април, за тази отговорна задача? Какви са темите, важните проблеми, които ще бъдат част от тази симулация и по които вие заедно работите?
Това, което правя, е да се запознавам с устройството на институциите, които ще симулираме и съответно тяхното уреждане в учредителните договори на Европейския съюз. В същото време не мога да почна конкретно да се подготвям, тъй като темата, която ще дискутираме на самата симулация, все още не е обявена. Това, което имаме като очаквания, е, че може би ще е нещо в сферата на околната среда, тъй като миналогодишната тема беше свързана с това. В случая обаче аз имам предположението, че може би ще обсъждаме и общата селско-стопанска политика, тъй като и зеления преход, тъй като виждаме, че има така доста негодование от страна на хората, които притежават стопанства, земевладелците, фермерите, те срещат една доста голяма трудност в осъществяването на техните активности с стандартите, които зелената сделка установява.
И позицията на България за Шенген също мисля, че е доста актуална тема. Ти като премиер, как би защитила позицията на България за Шенген?
Позицията на България за Шенген е категорично ясна, смятам. Със сигурност ние искаме да сме членове, искаме и да сме пълноправни членове. Смятам, че тук трябва да се разглеждат няколко фактора, които оказват влияние върху цялостното движение по приемани в Шенген. На европейско ниво срещаме подкрепата на 99% от страните членки, ако може така да го кажем. Но сега остана само Австрия, която в случая, тъй като е доста голям потърпевш от имигрантския поток, който може безспорно да твърдим, че една от линиите на имигрантите е точно през България. Те използват път, така влизат през Турция или през Гърция и преминават през нашата територия, съответно навлизат в други европейски държави, и Австрия е една от най-засегнатите. Напълно разбираемо е, че тя има по-твърда позиция по тази тема, тъй като вътрешно нейното население не одобрява увеличаването на мигрантския поток в нейната държава и съответно тя се опитва да разпредели, ако доколкото е възможно, притока на мигранти към други държави членки, но все пак говорим за хора, които някакси не можеш да ги принудиш да се придвижат където на теб ти харесва. В случая България, това, което може да прави, е да се грижи за стандартите. Това нещо е много важно. Ние като една отговорна държава, членка на Европейския съюз, трябва да се грижим за вътрешната спойка и работата на държавите, които са в съюза, съответно да си поемаме нашите ангажименти. А като ставаме членове на Шенген, значи, че трябва да носим отговорности за нашите външни граници по по-сериозен начин. Но това, което България може да направи, е да продължава да доказва и да работи за утвърждаването на добър граничен контрол, като в същото време заявява смело на европейско ниво, че прави всичко по силите си, и нали, това може да се види. Имаме подкрепата на комисията, но разбира се, Австрия е един критерий, който е труден за убеждаване. Един фактор, който си има свои национални интереси и си ги отстоява. Точно това е интересното на моменти в процеса на интеграция в Съюза, но това е което ние трябва да правим, така че нека продължаваме смело да работим за това, което искаме.
Предстоят и европейски избори. Достатъчно обществено ангажирани ли са твоите връстници и как ти би ги мотивирала за по-голяма ангажираност, предвид факта, че си председател на клуба по европейстика? Какво правите там в този клуб, за да са още по-обществено ангажирани хората на твоята възраст?
Може би най-важното нещо, което мога да откроя като приоритет и цел на клуб Европейстика, е да разпространяваме европейските ценности, като всички дейности, които осъществяваме от вида на дискусии, посещения в училища, посещения в различни институции на национално европейско ниво, са насочени към това ние да добиваме допълнително представа за Европа, за ползите от това, че сме европейски граждани, но също така и за задълженията, които имаме, но и да успяваме да го прехвърлим това към нашите връстници, да събудим техния интерес. Това, което смятам, че е по-мащабно и може да се изследва да се предприеме, е гражданското образование в училище. Преди няколко години, когато аз още бях ученичка, то беше въведено като предмет и смятам, че може да бъде много добре използвано точно за изграждането на активна позиция у младите хора, като в училище се въвежда политиката. Да, знам, че това някакси не е регламентирано напълно и трябва да сме политически и религиозно неутрални в училище, но това ти да можеш да създадеш гражданско съзнание у населението си е нещо, което трябва да ти е приоритетно, и мисля, че ниската избирателна активност показва нуждата от такъв тип дейности, мерки, предприяти от държавата.
Ти къде се виждаш в бъдеще време?
в бъдеще време мисля, че се виждам в обществената сфера. Да мога да повлиявам на процесите в обществото по някакъв начин. Дали ще в някакъв минимален аспект или в по-голям, ще разберем с времето, но искам да работя с хора за това да развиваме България, гражданската и общност и като цяло съзнанието на хората към едно по-европейско съзнание, към една по-сплотена и организирана система, това, което може да се постигне на гражданско ниво. Същевременно, ако ми се даде възможност и по някакъв начин мога да повлияя процесите на по-високо ниво, ще се постарая да не забравя идеята, с която съм тръгнала.
Да, много е важно човек да знае откъде тръгва, дори да е стигнал много високо. Ти от кои политици се вдъхновяваш?
В България ми е малко трудно да си намеря някой конкретен вдъхновител. С болка на сърце го казвам, но страдам от това, което наблюдавам като политическа обстановка в страната. Смятам, че тези постоянни нападки, които наблюдаваме между различни политически субекти, не вдъхват доверие и всъщност сриват реномето на политическата ни система. Това, което аз смятам, че е вдъхновяващо на европейската сцена, са тези политици, които действително са там за държавата си и отстояват социалните нужди на обществото си, успяват да проведат една политика, която да балансира различните обществени интереси. Това определено не е лесна задача. Винаги ще има някоя обществена група, която е недоволна, защото политиката е трудно да е удобна за всички. И въпреки всичко, търсенето на баланс и способността да разговаряш с различните обществени групи е нещо много важно. Та политик, ако трябва да кажа конкретно, който ме вдъхновява, аз си имам един любимец, това е Сана Марин, тя е бившия премиер на Финландия и всъщност тя е точно един човек, който тръгва с стремежа да осъществи обществена промяна и с амбицията това да се случи и точно това я държи през политическата ѝ кариера и вдъхва и доверие на нея самата в собствените ѝ действия, но същевременно някак си позволява и на хората да я последват, ако може така да го кажем, да ѝ се доверят като политик, а доверието в политиците не е лесно.
Благодарим ти и на теб, Никол, за доверието днес в 257. Никол Делчева, председател на клуба по европеистика към Софийския университет Св. Климент Охридски и министър-председател на България в симулация на Европейския съвет през април в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете в подкаст платформите на Българ Национално радио, в Spotify, SoundCloud, Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg и вие можете да бъдете на мястото тук на Никол. До следващия път!
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.